să ne deschidem inimile și să luăm aminte la glasul Evangheliei. Sub genericul Contextul revenirii Domnului Iisus Hristos, păstorul Cristian Ionescu de la Biserica Elim din Chicago ne va împărtăși un mesaj din Scriptură intitulat Semnele revenirii Domnului Iisus Hristos. În semn de respect, să ne ridicăm, să acordăm cuvântului Domnului cinstea ce-i se cuvine. În evlavie și reverență, să luăm aminte la textul de bază pentru acest mesaj. Deschidem Scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 24, citim versetele de la 1 la 25. Matei, capitolul 24, versetele de la 1 la 25.
Versetul 30 la versetul 35 inclusiv. Paginile 952, respectiv 953 în Sfintele Scripturi. Matei 24 cu versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Versetul 29. Îndată după acele zile de neca, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă, de la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului său în viețile noastre, zicem din toată inima. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Împreună cu soția, o parte destul de mare din familia noastră, suntem aici la această convenție. Ne bucurăm să fim în Phoenix, Arizona, împreună cu fratele păstor Adrian Tișe, împreună cu un alt slujitor octogenar al bisericii noastre, fratele Nelu Murza, frați și surori din Biserica Elim, dorim să vă salutăm cu salutul bisericii noastre, care este harul și pacea Domnului. Măriți să fie în numele Domnului, pentru harul și pacea pe care ni le dă în aceste vremuri din urmă. Iubiți frați și surori, apreciez în mod deosebit eforturile organizatorilor. Mulțumim din toată inima fratelui Nelu Filip, echipei de organizare, Bisericii Maranata, întregii comunități frățești din Phoenix, Arizona, care s-au ocupat de noi să ne primească din nou cu multă căldură. M-am hotărât să nu mai critic căldura din Arizona. Da, deloc. Pentru că în 1996, când am venit la convenție, prima convenție, frate Cornel, Happy Valley a ținut convenția atunci, nu la Happy Valley, dar așa, au fost 120 de grade. Și așa mi-am frecat mâinile și am spus, na, Arizona vă trebuie. Și nu știu cum s-a făcut, câteva sute au plecat numai din Chicago în următorii ani. Se pare că nu e prea sănătos să critici căldura din Arizona. Aveți destui, fraților. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei din Phoenix. Vă mulțumim că ne-ați primit cu atâta dragoste, o dragoste călduroasă, că Biblia spune că în zilele din urmă dragostea celor mai mulți se va, inclusiv în Arizona se poate răci dragostea, dar noi ne bucurăm că aici este fierbinte și în comunitate și în convenția noastră. Preobiților, pasajul din Matei, capitolul 24, este o conversație între Domnul Iisus Hristos și ucenicii săi. Și este răspuns la o întrebare pe care i-o pun ucenicii. Întrebarea este în versetul 3, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. În pasajul acesta din Matei 24, Domnul Iisus Hristos cuprinde cele trei entități biblice. Sunt trei categorii de oameni despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, înaintea lui Dumnezeu, oamenii intră într-una din aceste trei categorii cu care are de-a face și în spirit providențial și în spirit profetic, și anume neamurile, Israel și biserica. Neamurile sunt multitudinea de etnii păgâne care trăiesc în lumea aceasta, țările, popoarele, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care n-au de-a face cu Dumnezeu, care și-au creat și și-au inventat zeități. Pentru că și ei au nevoie de închinare, pentru că nu există un om în lumea aceasta care să nu aibă această înclinație de a se închina. Și cuvântul Domnului spune în Romani că atunci când oamenii au refuzat să îi se mai închine lui Dumnezeu, pentru că i-au refuzat principiile și poruncile, s-au închinat în nebunia lui făpturii, în locul făcătorului, soarelui, stelelor și chiar animalelor. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Din multitudinea aceasta de popoare, Dumnezeu a ales un popor căruia i-a dat numele Patriarhului Israel. Un popor de care a avut grijă, de care s-a ocupat ca de o vie, de care s-a ocupat ca de un pom, care trebuia să aducă roadă. Și bineînțeles, după lepădarea temporară a lui Israel, datorită faptului că n-a avut rod, Dumnezeu a ales din toate neamurile un popor, un norod al lui care să fie plin de râvnă pentru fapte bune, și aceasta este biserica. Vorbind despre vremea sfârșitului, Domnul Iisus Hristos cuprinde aceste trei entități, neamurile, Israel și biserica. Și prima dată vorbește despre semnele revenirii sale. Cuvântul semne aici are sensul de indicii. Domnul Iisus Hristos așează în contextul sfârșitului câteva indicii semnificative care să dea de înțeles oamenilor atunci când se vor întâmpla că trăiesc vremurile din urmă, că am intrat pe ultima sută de metri a istoriei, că am intrat în linie dreaptă și că se apropie linia de sosire. Și vorbind despre aceste semne, în prima parte le numește începutul durerilor. Vorbește aici despre războaie, conflicte de tot felul, cutremure, dar înțelegem că sunt și alte cataclisme naturale care se întâmplă, uragane. Apoi vorbește despre foamete și ciun, boli incurabile. Toate acestea sunt crize care au mai fost în lume. Nu este prima dată când avem războaie. Toată istoria este presărată cu războaie, unele care au durat 100 de ani și mai mult. Totdeauna au fost explozii vulcanice, erupții vulcanice, uragane sau cutremure de pământ. Întotdeauna undeva a fost foamete și lipsă materială. Și de bol n-a scăpat nicio generație. Pentru că prea puțini au murit în istorie de moarte bună. Nu știu dacă există așa ceva, moarte bună, dar hai să zicem moarte de bătrânețe. Cunosc un frate care a plecat la Domnul la vârsta de 90, trecut de 93 de ani, aproape 94 de ani și n-a avut un diagnostic. Am zis, nu, fratele ăsta a murit de moarte bună, a murit de bătrânețe. Marea majoritate a oamenilor mor de boală, până și marele om al lui Dumnezeu, Elisei, ne spune cuvântul Domnului, într-un mod aproape sumar, zice că s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Nu e ceva nou războiul, cutremurul, foametea, ciuma. Dar în contextul ultimelor zile ale istoriei, parcă sunt din ce în ce mai accelerate aceste semne și, bineînțeles, produc din ce în ce mai multă pagubă, și mă refer și în vieți omenești, pentru că planeta este mai plină ca oricând de oameni. Există însă niște fenomene ale globalizării care dramatizează aceste simptome ale sfârșitului. În primul rând, fenomenul mediatic. Vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în versetul 6. Veți auzi! Ce șanse a avut un om în urmă cu 200-300 de ani, undeva într-un sat în depărtare, să audă ce se întâmplă pe tot pământul? Suntem bombardați cu știri. Aflăm în fiecare zi ce a mai făcut Coreea de Nord, ce se mai întâmplă în Siria și în Irak, în Orientul Mijlociu, în Orientul Îndepărtat, ce se întâmplă într-un oarecare oraș aici în America, unde are loc un protest, violență, crimă. Înghițim cu lingurița acest flux de vești rele, de dimineață până seara. Veți auzi vești. Este fenomenul acesta mediatic. Și pe fondul acestei accelerări și adânciri a crizelor cu care avem de-a face, a apărut fenomenul mesianic. De ce? Înmulțirea crizelor produce această înspăimântare de care vorbește Domnul Iisus Hristos în partea a doua a versetului 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați. Dar oamenii se înspăimântă și așteaptă de undeva salvare, eliberare, așteaptă soluții. Cuvântul Domnului ne spune că singura soluție pentru spaima vieții și a morții, singura soluție pentru toate crizele omenirii, este Domnul Iisus Hristos. Amin, amin. și pentru cei care au dorit aceste soluții. El a venit acum 2000 de ani în lumea aceasta și atunci când s-a pregătit să intre în Ierusalim, îi spunem intrarea triumfală, dar în ziua aceea Domnul a plâns plânsul amărăciunii pentru că a fost respins. Spunea, o, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Simptomele acestea ale globalizării, fenomenele acestea ale globalizării îi conduc pe oameni în brațele unui impostor, cum n-a existat în istorie. Și Domnul Iisus Hristos spunea, eu n-am venit de la mine, am venit trimis de Tatăl, am venit în numele Tatălui și pe mine nu m-ați primit. Iată că va veni unul în numele Lui și pe acela îl veți primi. Vă rog să observați cum din punct de vedere tehnologic, din punct de vedere al mentalității societății în care trăim, lumea este coaptă pentru o singură țară, pentru o singură cetate de tip babelic și pentru un singur conducător. Dragii mei, toate aceste indicii ne conduc la concluzia că suntem în zilele din urmă. Dar vă rog să observați destul de subtil modul în care Domnul Iisus Hristos împarte contextul acesta al vremurilor din urmă și în versetul 6, în ultima parte, după ce prezintă toate aceste semne și continuă să prezinte altele, războaiele, conflagrațiile, un neam împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, cu tremure de pământ, foamete și ciumă, el spune, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Rețineți cuvântul atunci. De veacuri se creează încetul cu încetul, se formatează mintea colectivă a acestei civilizații să fie gata, coaptă să-l primească pe acest impostor, să se închine acestui anticrist. Dar sfârșitul nu este atunci când apar aceste simptome, aceste indicii. Am avut deja în secolul trecut două războaie mondiale cu victime și pagube cum n-au fost de la întemeierea lumii, probabil de la potop, să zicem. Însă sfârșitul nu va fi atunci și versetul 8 spune, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Acestea sunt semnele revenirii Domnului. În dicționar, cuvântul semn este indiciu, semne indicative a unui context, a unor vremuri, a unor zile. Cuvântul Domnului merge mai departe și vorbește aici nu numai despre semnele revenirii Domnului, ci despre însemnele revenirii Domnului. Cuvântul însemn vine de la originalul insignă, o imagine care reprezintă o instituție. Și cuvântul lui Dumnezeu asociază venirea Domnului de aceste două imagini reprezentative, două însemne, două insigne. Ele sunt Biserica și Israelul. Și ce este important să știm este că sfârșitul nu este neapărat asociat cu ce se întâmplă în lume, deși am spus, se amplifică, se accelerează, se adâncesc crizele, ci cu ceea ce se întâmplă în biserică și în Israel. Acestea sunt însemnele lui Dumnezeu, biserica și Israel. Și vă rog să observați în pasajul acesta din Matei 24, Atunci când aduce vorba Domnul Iisus Hristos la biserică și la Israel, nu mai spune sfârșitul nu va fi atunci, ci versetul 9 începe și spune atunci, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Versetul 10, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragii mei, biserica este poporul lui Dumnezeu care va experimenta această imagine, acest însemn, va fi un semn al lui Dumnezeu în lume. Biserica nu se poate ocoli. Vă rog să observați în vremea de astăzi, începând cu ateii, continuând cu forțele imoralității din lumea aceasta, pe toate palierele, legal, instituții de învățământ, distracție, cultură, este un război concertat, declarat, împotriva lui Dumnezeu și împotriva bisericii. Acum, vreau să vă spun că lumea îl urăște pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor săi, nu vă așteptați să vă iubească, pentru că nici pe mine nu m-au iubit. Dacă pe mine m-au urât, ce credeți că vi se va întâmpla vouă? De fapt, ei îl urăsc pe Dumnezeu. Neamurile îl urăsc pe Dumnezeu, dar neamurile au o mare problemă. Neamurile nu au ce să-i facă lui Dumnezeu. Și totuși vor să se atingă de El. Și totuși ar vrea să-i facă rău. Ar vrea să-L lovească. Ar vrea să-L atace. Și forțele demonice au găsit o singură cale de a lovi în Dumnezeu. Ba mai mult, de a se atinge de lumina ochilor săi. Este de a-i ataca sfinții, de a-i ataca poporul de aici, de pe pământ. Iubiți frați și surori, când cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici în Matei 24 despre necazul bisericii, despre prigonire, ne vorbește despre câteva lucruri foarte, foarte importante. În primul rând, ne vorbește despre eliminarea bisericii. Da, biserica poate fi învinsă, dar numai fizic, numai fizic. Vorbește cuvântul Domnului în Profeți despre puterea poporului sfânt care va fi consumată, va fi atacată și se va stinge aproape de tot, nu chiar de tot, dar aproape de tot. Prin crimă, prin persecuție, prin legi, poporul lui Dumnezeu poate fi exterminat. Și aici spune Biblia, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Mai că vedeți dumneavoastră ceea ce noi privim cu groază și spunem, ar putea să vină persecuție și în America, ar putea să vină persecuție pe tot pământul, răspunsul este da, 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 e coaptă lumea pentru așa ceva. Procentajele de mai devreme dovedesc faptul că suntem din ce în ce mai puțini acei credincioși autentici care îl slujesc cu scumpătate, cu evlavie pe Dumnezeu. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, de fapt, are loc purificarea bisericii. Ceea ce diavolul vrea să facă este să extermine biserica, dar Dumnezeu o purifică. Și ascultați, atunci mulți vor cădea. Se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Mulți vor fi înșelați din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dragii mei, Dumnezeu nu duce în împărăția Lui un popor netestat, neexaminat, nepurificat. Nu e așa, frați slujitori, că e greu să purifici poporul lui Dumnezeu. E greu să iei unul câte unul. E greu să faci alegerea. Au încercat mulți oameni și n-au reușit. Vă aduc aminte de marele om al lui Dumnezeu, Moise, care se duce înaintea poporului și spune: cel care va purifica poporul de nelegiuire, aceasta este Dumnezeu. Mâine se va vedea cine este al lui și cine nu este al lui. Astăzi suntem toți în sala convenției. Astăzi ne uităm pe ecrane, citim și poate și cântăm cuvintele. Astăzi suntem pe lista de membri a unei biserici. Astăzi, dacă suntem întrebați la un sondaj de opinie, ne declarăm creștini. În scurtă vreme vine testul purificării, care va împărți biserica în două. Și ascultați, în Apocalipsa sunt trei femei despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Prima femeie este Israelul, în capitolul 12. A doua femeie este mireasa care s-a pregătit și se îmbracă în insubțire, care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Dar există și o prostituată. Există acolo o lepădată care e îmbătată de sângele sfinților. Aceea este religia apostată, care a curvit cu împărații pământului și care s-a unit cu ei în a-i persecuta pe sfinții lui Dumnezeu. Biserica este un simbol sfânt, este un semn sfânt și, dragii mei, biserica este semnul din cer. Spune cuvântul Domnului așa: atunci, versetul 30, se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Care să fie semnul acesta al Fiului Omului? Îmi place că e Fiul Omului, pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ce poate afișa pe firmament Fiul Omului? Ce ar putea arăta Fiul Omului? Ascultați ce spune cuvântul Domnului în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, în capitolul 11. Spune cuvântul Domnului așa, de la versetul 15: îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și ei vor împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră. Când se mânie neamurile, vă aduceți aminte când spunea psalmistul: pentru ce se întărâtă neamurile împotriva cui? Împotriva unsului tău. Neamurile se mâniaseră. Da, La unsi i-au făcut deja ce au putut să-i facă acum 2000 de ani. Și Daniel spune că va fi stârpit și nu va avea nimic. Acum 2000 de ani n-a avut ce să arate decât niște semne în mâini și în picioare și în coastă. Dar foarte curând, pentru că spune prorocul Isaia, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Suntem rodul muncii sufletului Mântuitorului și se laudă cu noi înaintea cerului, înaintea sfinților, dar și înaintea lumii. Spune Biblia că după ce va răpi biserica, o pregătește să fie fără pată, fără zbârcitură, ca să o înfățișeze în felul acesta înaintea lui Dumnezeu, dar o va înfățișa și înaintea națiunilor. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. La sfârșitul vremurilor e mânia neamurilor, când suferă biserica. Dar vine mânia lui Dumnezeu care se răzbună împotriva neamurilor. A venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroși, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Dragii mei, nu industria prăpădește pământul, nu vulcanele prăpădesc pământul, nu poluarea prăpădește pământul. Nu sunt pentru poluare, nu sunt să bem apă infectată, nu sunt să dăm drumul la gaze în atmosferă și să se întunece cerul deasupra orașelor noastre. Dar aș vrea să vă spun, pământul geme, îi e greață, îi vine să verse, suspină firea, spune apostolul Pavel în Romani. Știți de ce? Din cauza păcatului. Se menționau aici statistici cu privire la avorturi. Mulți spun, de ce Dumnezeu îngăduie nenorociri? Aveți impresia că lui Dumnezeu e totuna atunci când vede milioane și milioane de copii, cele mai plăpânde, mai vulnerabile și mai neajutorate ființe, fiind omorâte în mod barbar, în locul care ar trebui să fie bastionul cel mai sigur pentru existența lor. Credeți că Dumnezeu se uită totuna la aceste lucruri, la valurile de sânge care au îmbibat pământul? Dumnezeu a umplut pământul de silnicie sau omul? Tot ce se întâmplă în jurul nostru sunt consecințele naturale și normale asupra păcatului. Și acum ascultați versetul 19, și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului. Dragii mei, biserica este semnul lui Dumnezeu pentru Israel. Este insigna lui Dumnezeu pentru Israel. Și până în ziua de astăzi, Israel îl consideră pe Domnul Iisus Hristos un impostor, iar pe noi ne consideră niște rătăciți. Aș vrea să vă spun însă că noi vedem pe Israel poporul lui Dumnezeu și frații noștri. Pentru că în Efeseni, capitolul 2, cuvântul Domnului spune că Hristos a venit ca în trupul său să înlăture vrăjmășia, zidul, dar nu zidul păcatului între om și Dumnezeu, ci între cei de aproape și cei de departe. Noi eram cei de departe. Și prin el, și unii și alții, să avem intrare slobodă la Tatăl în același Duh, mărit să fie în numele Domnului. Într-o zi, Israelul va vedea semnul lui Dumnezeu pe cer, care este biserica luată în glorie. Și ascultați care este reacția atunci când îl vor vedea pe Domnul Iisus Hristos. Ne spune cuvântul Domnului în cartea prorocului Zaharia. Versetul 9, într-un moment de mare strâmtorare și criză pentru Ierusalim. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci, rețineți atunci, voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului. un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Știți ce face Israelul în Apocalipsa 12? După ce poporul lui Dumnezeu este luat la cer și nu-i se mai găsește loc diavolului, că el e pârâșul nostru. Și ce face diavolul acum în locurile cerești, la tronul lui Dumnezeu? Ne pârăște, ăsta e rolul lui, pârâș, că de-aia avem avocat pe Hristos. Ascultați versetul 10. Și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra împotriva Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte, contextul persecuției. Aș vrea să vorbesc puțin despre a doua insignă, despre al doilea însemn, care este Israelul. Dacă biserica este semnul lui Dumnezeu pentru Israel, Israel este semnul lui Dumnezeu pentru noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici: de la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Simbolismul este foarte clar, e vorba de poporul Israel. În profeți, în de nenumărate ori, Israelul este smochinul lui Dumnezeu. Este un simbol. În al doilea rând, este un pom, smochinul supranatural. Statul Israel este o înviere din morți, spune apostolul Pavel în Roman capitolul 11. Este unic în istorie. Dar vă rog să observați concomitența Biserica Israel în statistica vremii sfârșitului, și anume: de la nașterea Domnului Iisus Hristos până la nimicirea statului Israel în anul 70, au fost aproximativ 70, 75, 80 de ani. Pentru că e o diferență de câțiva ani care nu sunt bine înregistrați. Între 70 și 80 de ani, ca să fim siguri, sunt de la nașterea Mântuitorului, concomitență, Hristos și Biserică și Israel pe pământul acesta. Israelul a intrat în neființă ca stat, frunzele. Pentru că aici spune: când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. A dispărut ca stat. De ce? Pentru că n-a avut roade. Și Domnul spune: eu voi avea un alt popor care va aduce roadele cuvenite. Pentru că smochinul a fost blestemat nu din lipsă de frunze, era ca stat, ca țară, ci din lipsă de roade. În 1948 a avut loc reînvierea lui Israel, au apărut din nou frunzele, nu sunt încă roade. Și anul viitor se împlinesc 70 de ani de la reînvierea statului Israel. N-avem voie, fraților, să spunem nici ziua, nici ceasul, nici n-avem voie, nici nu putem și nici nu știm. Dar pentru că aici cuvântul Domnului spune: adevărat vă spun că nu va trece neamul sau generația aceasta de oameni până se vor întâmpla aceste lucruri, îmi permit să vă spun că suntem ultima generație. Invit grupul de cântăreți să vină în față și vă invit să ne ridicăm în picioare. Am vorbit despre semnele revenirii Domnului, despre cele două însemne ale revenirii Domnului, Biserică și Israel. Și vreau să spun câteva lucruri despre consemnele venirii Domnului, adică instrucțiuni. Cine a făcut armata știe că un soldat care era în consemn avea niște instrucțiuni precise în postul lui de gardă, de pază. Și nouă ni se spune să veghem. Mai întâi de toate trebuie să știm Ce să știm? Spune Biblia că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Asta nu trebuie să știm. Spune Biblia că cei din zilele lui Noe și din zilele lui Lot n-au știut nimic până a venit potopul sau nimicirea și i-a luat pe toți. Dar ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Tesaloniceni 5, de la versetul 1. Cât despre vremuri și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, când vor zice pace și liniște. Ați mai auzit vreun discurs politic fără pace și liniște în ziua de azi? Atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fiei luminii și fiei zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem, să fim treji. Asta înseamnă să așteptăm venirea Domnului. Poate că este cineva aici care spune, de 2000 de ani tot auzim că vine Domnul. Și e adevărat, au fost vremuri când s-a vorbit mai puțin despre venirea Domnului, dar, dragii mei, în zilele noastre se vorbește foarte mult despre revenirea Domnului și unii batjocoritori spun, unde e făgăduința? Au auzit și batjocoritorii despre făgăduință. Că lucrurile au rămas la fel. În ultima pagină a Bibliei, de 3 ori, Domnul Iisus Hristos spune, iată, eu vin curând. Poate te-ai plictisit să-L aștepți, poate te gândești că nu mai vine. Nu uita, în primul rând, de perspectiva providențială acestei afirmații. Dumnezeu a spus, iată, eu vin curând. Și de unde se uită El, o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Acum 2 zile a spus Domnul Iisus Hristos că vine înapoi. Nu întârzie. 2 zile nu-s mult, să se ducă până la Tatăl și să vină înapoi. Atunci vei spune, de eu nu-s Dumnezeu să gândesc ca Dumnezeu. La mine 2000 de ani nu-s 2 zile. O, să-mi spuneți mie, dumneavoastră, care ați cărat ăștia 2000 de ani în spinarea Dumnezeu? Că noi suntem aici de 20, de 40, de 60, de 90 de ani. Nu e așa, frate, că trec atât de repede. Parcă ieri era acum 70-80 de ani. Tu nu car 2000 de ani în spinare și pentru segmentul tău de viață, promisiunea Domnului nu întârzie. Suntem ca un sunet și ca un abur. Și apoi nu uitați de perspectiva profetică. Atunci când a înviat Israelul, a pornit ceasul profetic al lui Dumnezeu și nu mai măsoară decât atât cât să trăiască o generație de oameni. Noi suntem ultima generație. Și nu suntem doar ultima generație, suntem aproape seara asta. Prima greșeală este să crezi că mai mult până vine Domnul, că mai sunt multe să se întâmple, nu te înșela. Când Hitler a preluat Germania, era în dezastru, în ruină. În 12 ani a pus-o pe picioare, a transformat-o în forța numărul 1 mondială și a avut timp și să facă război mondial 5 ani. Lucrurile se accelerează în vremea de astăzi. Suntem în pragul împlinirii lor. E o chestiune de zile mai degrabă decât luni și mai degrabă luni decât ani. Nu aștepta ziua de mâine pentru că noaptea asta s-ar putea să fie ultima din viața ta. S-ar putea nici să nu vină Domnul până când pleci tu în veșnicie și tu nu ești pregătit și tu nu-L aștepți. Că dacă L-ai aștepta, privirile tale ar fi în sus, gândurile tale ar fi în sus, viața ta ar fi centrată pe o trăire sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea Domnului. Oh, nu-L predicăm pe Domnul în jurul nostru. S-a vorbit cu atâta patos și claritate despre lucrul acesta aseară. Cei mai mari criminali nu sunt oamenii care se repet cu pistolul sau cuțitul să ia viața cuiva. Cel mai mare criminal este creștinul care are soluția eternității. și îl lasă în întuneric pe cel de lângă el. În seara aceasta, cred că fiecare dintre noi avem nevoie să ne pocăim. Aș vrea să facem o rugăciune în comun. Mai degrabă aș vrea ca fiecare dintre noi să ne pocăim un pic, pentru că dacă am chema în față pe oamenii care vor să se pocăiască, eu ar trebui să mă duc primul jos. Probabil toți care suntem aici pe platformă mai avem loc de pocăință și ar însemna că tot sanctuarul este ieșit în față. Dragii mei, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, ci are o îndelungă răbdare, nu pentru alții, pentru noi, ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Eu aș vrea să mă uit în viața mea și să mă mai pocăiesc. Am rămas îngrozit, am să mai iau doar un singur minut să spun lucrul ăsta. Am rămas îngrozit în urmă cu câțiva ani, când mergând cu mașina a trebuit să trag pe dreapta, pentru că Duhul Sfânt pur și simplu m-a pocnit cu o întrebare. Spune repede, care sunt lucrurile de care te-ai pocăit și pe care le-ai schimbat în viața ta în ultimii un an, doi, trei? Da 5, da 10, da 20. Dacă nu poți să pui degetul pe un lucru pe care l-ai părăsit în ultimii ani, era rău și te-ai pocăit de el. Dacă nu poți să pui degetul pe un lucru pe care nu l-ai făcut și trebuia să-l faci și te-ai apucat să-l faci în ultimul an, doi, trei, înseamnă că ori noi eram desăvârșiți acum 3 ani, acum 5 ani, acum 20 de ani, de când am început să nu ne mai schimbăm în bine deloc. Ori nu ne-am mai pocăit și în loc să grăbim, întârziem venirea Domnului. Nu uitați că e un număr deplin al neamurilor care trebuie să intre. Și numărul acela se completează cu oameni pregătiți și cu oameni convertiți. Haideți să ne plecăm capetele, să facem o rugăciune de pocăință și în seara aceasta găsește în inima ta, în mintea ta, în sufletul tău, un lucru de care să te pocăiești. Cel mai mare succes al Evangheliei în seara aceasta este dacă fiecare dintre noi am găsit un lucru de care trebuie să ne pocăim și despre care să hotărâm că de azi înainte nu-l mai facem și să hotărâm că lucrul acela pe care trebuia să-l includem în viața noastră spirituală, de astăzi înainte vom fi credincioși, vom citi Biblia, vom veni la biserică, ne vom închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Intrăm în rugăciune cu toată adunarea.